Radio Skonto vidzemē ēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Izvērtējot Kocēnu novada izglītības iestāžu audzēkņu sekmes mācību priekšmetu apguvē 2013.–2014. Mācību gada pirmajā semestrī, Kocēnu novada domes finansēto laba skolēna stipendiju 20 latu apmērā saņēmuši 59 skolēni. Laba skolēna stipendija tiek piešķirta tiem 5. līdz 9. klašu skolēniem, kuru vidējais mācību sasniegumu vērtējums ir virs 7,6 ballēm, bet ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir vērtējums 6 balles. Ziemassvētku laikā Kocēnu novada domes sociālais dienests sadarbībā ar izglītības iestādēm un jauniešiem apciemo novada seniorus, lai dāvātu svētku prieku. Turpinot tradīciju, Kocēnu novada dome sarūpējusi saldumu paciņas novada senioriem, kas sasnieguši 80 gadu vecumu, kā arī tiem senioriem, kuri atrodas pansionātā. Paciņu nogādāšanu seniora dzīvesvietā veic pašvaldības sociālie darbinieki sadarbībā ar brīvprātīgajiem palīgiem – Kocēnu novada jauniešiem. Seniori, kas sasnieguši 70 gadu vecumu, saņems Kocēnu novada pamatskolu audzēkņu izgatavotās apsveikumu kārtiņas. Kā informē sociālais dienests, šogad skolēni izgatavojuši vairāk nekā 500 kārtiņu. Savukārt Ziemassvētku labdarības akcijas ietvaros Kocēnu novada domes deputāti dāvināja rotaļlietas un spēles Dikļu pagasta pirmskolas izglītības iestādes Cieleviņa nakts grupiņai un Jaunburtnieku pamatskolas internāta audzēkņiem.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.